la zi la Radio Constanța.
Bună ziua, de la microfonul ediției vă salută astăzi Mihaela Andrei. În ultimii 10-15 ani, o clasă civilă bine coagulată își face tot mai distinct simțită prezența în societatea românească. Organizați în asociații, ONG-uri sau alte structuri ce vizează domenii specifice de interes, oamenii dovedesc că pot avea inițiative cu rezultate concrete, pot influența decizii și pot fi parteneri reali de dialog ai autorităților. Cel mai important aspect ține însă de schimbarea de mentalitate. Rezultatele amintite arată că nu putem aștepta împlinirea dorințelor noastre numai de la instanțe superioare, indiferent de natura lor. Noi înșine, împreună sau fiecare dintre noi, putem face lumea noastră mai bună și mai frumoasă. Astăzi vă aduce argumente în favoarea acestei idei Ateș Kasim Chali. El este fondatorul Asociației Viitorul Orașului Tău, medic stomatolog și alte detalii aflăm pe parcurs.
Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Sper să pot să confirm tot ce a spus în primele rânduri. O să vedem dacă ajungem la un consens până la final.
Când și cu ce obiectiv declarat ați înființat Asociația Viitorul Orașului Tău?
Dorința de implicare civică cred că am resimțit-o prima oară în liceu, cu siguranță s-a concretizat în facultate, pătrunzând prin asociații studențești, în comunitatea tătară și în alte organizații. Am simțit la un moment dat nevoia și maturitatea de a încerca să înființez ceva propriu. Asociația asta este activă din 2018-2019, creștem lent, dar sigur.
Are un titlu asociația destul de bine țintit. Ce mesaj ați dorit să transmită titlul asociației Viitorul Orașului Tău?
Sper să trezească în fiecare dintre noi apartenența la comunitate, dorința de implicare, dorința unui viitor mai sigur, mai frumos. Invit pe toată lumea să reflecteze asupra titlului și să se implice așa cum îi conduce propria conștiință.
Câți membri are asociația în acest moment? Cum au crescut comunitatea? Ce sunt ei ca formație profesională? Ce preocupări în general au? Ce vârstă? Și dacă există un fir roșu care îi unește?
Cred că e un număr dinamic, volatil, în funcție de tipul de eveniment pe care îl organizăm. Adică au fost dăți când la plantări am adunat 40-50 de persoane, au fost evenimente cu 150 de persoane și sunt evenimente la care trag cu dinții de prieteni să ne strângem 20. Depinde de tiparul de eveniment. Așa, un nucleu constant, undeva la 25-30 de persoane, repet, în funcție de cum rezonează ei cu evenimentul în sine.
Da, cu natura lui și cu obiectivul principal. 25-30 de persoane, mă gândesc că este o cifră ideală, mulțumitoare, nici mult și fără rost, nici prea puțin, nu?
Mi-aș dori mai mulți, dar nici din acești 25-30 de persoane nu sunt tiparul de oameni care neapărat vin cu propuneri. Ei se alătură, participă, ajută, contribuie, dar nu întotdeauna au
inițiativă.
Da, nu vin cu ideile proprii, se alătură celor propuse de mine sau de alți 4-5 care activează constant.
Există deci un nucleu, o asociație care este motorul ei.
Da.
Sunt oameni în vârstă? Ce formații au ei? Ce interese?
În general sunt prieteni voluntari în jurul vârstei de 30-35 de ani.
Deci oameni tineri.
Da.
Cum i-ați convins să vi se alăture?
Contează foarte mult tipul de eveniment. Sunt evenimente la care sunt ei dornici să participe și evenimente la care poate prea multă ambiție din partea mea și continui cu ele și acolo îi aduc cam cu forța.
Haideți să vedem cam ce activități ați organizat până acum, activități în jurul cărora s-au și constituit grupuri de oameni dornici să se implice în viața comunității.
Primele evenimente au fost cele caritabile, cele umanitare, în care am strâns produse, bani, am donat către centru de plasament, către familii nevoiașe, ne-am ocupat și de centru de ecarisaj de câini la adăpostul public, dar cel mai mult am mers în centru de plasament la început. Am făcut evenimente de fitness, am făcut evenimente de dans, serbări de Crăciun, de Paște, de Bairam. Am marcat toate momentele importante, iar în anii aceștia de mers prin centre de plasament, am învățat un lucru, că ei au nevoie de prezența noastră constantă dincolo de aceste evenimente, pentru că în perioada respectivă se trezește omenia în toată lumea și sunt foarte des vizitați. Și am învățat că acești copii merită atenția noastră și în ianuarie și în februarie, nu numai în decembrie.
Și am putea să le dăm această atenție? Sau sunt și oameni care sunt dispuși să dea această atenție dincolo de Crăciun și de Paște?
Am un grup constant de 10-15 băieți cu care mergem în fiecare lună și jucăm fotbal cu acești copii. Lucrul ăsta a fost generat dintr-o acțiune constantă, Redă copilăria prin sport, unde voluntarii donează și dotăm centrele de plasament cu echipamente sportive pentru cât mai multe ramuri. Tenis, basket, volei, rugby, tenis de masă, tot ce am putut am dotat centrele de plasament, iar anul trecut cu o serbare de Crăciun am strâns fonduri și am dotat cu instrumente muzicale un centru de plasament. Le-am luat o orgă, o chitară, instrumente de percuție.
Au dovedit interes să învețe să cânte la ele?
Interesul la vârsta asta e dinamic, e în alte direcții, dar ține și de conducerea centrului și de psihologii implicați să educe, nu numai să
ofere.
Să ofere, da.
Da. Mă gândesc, ascultându-vă, că a dona timp este probabil un act mai prețios pentru acești copii decât a dona bani.
Am resimțit asta la copiii la care am fost, pentru că tot timpul savurau o vizită de o oră jumate, două ore, fără neapărat beneficii materiale. Pe când le duceam pachete și dispăream în 15 minute, fericirea era foarte
efemeră.
Da. Interacțiunea, discuția cu ei e mai presus de orice cadou. Ajunsesem să o cunoască pe soția, să-mi cunoască familia și de fiecare dată când mergeam acolo întrebau lucruri personale, ceea ce dezvoltase o relație mult mai plăcută, mai solidă decât un pachet cu biscuiți și napoletane.
Și asemenea tip de relație nu are și ceva dureros în ea? Cred că tu, ca om normal care ai de toate, îți trebuie puțin curaj, nu? Ca să nu te confunzi cu durerea, implicându-te, nu?
Da, e adevărat. Ne-am întâlnit și cu situația aceasta. Au fost voluntari care au refuzat să mai vină după ce au fost o dată de două ori și au resimțit.
Au fost marcați emoțional.
Au fost marcați emoțional de ceea ce trăiesc acei copii, fără să mă refer la neajunsuri sau violență sau ceva de genul.
Strict emoțional. Poate că și un sentiment că acești copii vor rămâne marcați pe viață de acest început, că situația lor poate nu se va îmbunătăți în mod esențial. Există și acest sentiment când luați contact cu ei?
Nu putem să generalizăm. Cunosc cazuri de copii din astfel de centre pe care văd astăzi că muncesc, care au cluburi de dans, care s-au integrat în evenimente, în organizații, care fac parte din viața orașului și sunt exemple de succes, că poți să răzbați de oriunde dacă ai dorință, ajutor.
Da, și un dram de noroc. Mă bucur să aud asta. Înseamnă că există speranță și înseamnă că societatea în care trăim în acest moment are o bază de suport pentru toată lumea. Nu suntem chiar atât de săraci la nivel social.
Cred că România încă este un caz foarte fericit din punctul acesta de vedere.
Da, credeți? Ați văzut și alte țări și ați avut posibilitatea să faceți comparații?
Mi se pare că la nivel de viață socială și de prietenie și de petrecut timpul în grupuri alese după priorități similare, stăm foarte bine. Mi se pare că lumea, așa zis, mai dezvoltată este mai rece.
Mai închisă, mai rece.
Mai închisă, da.
Da. Deci, primul tip de acțiuni cu impact, cele umanitare, alt tip de acțiuni și de preocupări.
Am punctat și de cele sportive, am organizat turnee de tenis, avem un turneu de tenis pe care îl facem o dată sau chiar de două ori pe an, este în în memoria antrenorului meu de tenis, Nicu Șorene, care a decedat acum câțiva ani. Avem turnee de tenis cu piciorul, mergem în centre de plasament, jucăm diferite sporturi cu copiii, am promovat ciclismul, bicicleta ca mijloc de transport, am mers la City Bus, am pus cu voluntari stickere pentru păstrarea distanței de siguranță față de bicicliști. Am făcut cursuri de siguranță pentru copii pe bicicletă, am promovat acest tip de mișcare și de transport și implicându-ne cu inițiativa în formarea pistei de biciclete din Parcul Tăbăcăriei.
Deci sunteți biciclist convins de valoarea acestui sport în comunitate.
În general, orice sport este benefic atâta timp cât îl practicăm regulat și în siguranță.
Mi se pare interesant că ați făcut un turneu de tenis în comunitate pe care l-ați dedicat memoriei antrenorului dumneavoastră. Ce a lăsat în urmă acest antrenor?
Lumea se gândește că a fost o amprentă sportivă, dar era un bun pedagog, era ca un părinte și se preocupa de educația noastră, de prieteniile legate între colegi, motiv pentru care a fost foarte îndrăgit și astăzi îi marcăm memoria prin turnee de tenis.
Cei care v-au format au lăsat fiecare ceva în personalitatea dumneavoastră. Noi suntem produsul interacțiunilor noastre interacțiunilor noastre. Sport așadar, atitudine eco, sănătoasă față de mediu?
Plantăm în fiecare primăvară și toamnă cu asociația, mobilizăm grădinițe, școli, asociații, implicăm și administrația locală, trebuie să le mulțumesc că ne ajută, mereu au venit și ne-au ajutat măcar cu transportul, mereu cu plantarea, cu îngrijitul ulterior. Da, plantăm în jur de 100, 200, 300 copaci în funcție de disponibilitatea financiară, în funcție de donații, mergem în zona aceasta și am atras unul dintre cele mai mari ONG-uri cu acțiuni de genul Plantăm Fapte Bune în România, care în fiecare primăvară și toamnă se orientează, identificăm spații și mai plantăm în Constanța împreună.
A fost greu?
A fost greu la început cât nu ne știa nimeni. Acum când începem să fim văzuți, să fim mai populari, se mai îndreaptă și alții către noi și ne întind o mână de ajutor. La început, când eram prea mărunți, nu prea știam la ușile
cui
să batem. Da.
E încurajator ce spuneți. Care din acest tip de acțiuni, cred că mai aveți și acțiuni artistice, nu?
Avem și acțiuni artistice, am organizat concerte, am organizat serbări, am organizat Ziua Dobrogei. Am marcat acest eveniment la Muzeul de Artă, unde am avut 6 speaker din diferite domenii, unde la final am împărțit calendare cu desenele lui Daniel Manafu, desene cu obiectivele turistice din Constanța. Nu este primul eveniment pe care îl organizăm împreună. Am avut multe ateliere de desen organizate cu dumnealui și cu o colegă Liliana Josan. Domnul Daniel Manafu ne-a furnizat schițele obiectivelor turistice din Constanța, iar noi am publicat o carte de desenat pentru copii. Facem ateliere de desen unde invitam 20-30 de copii, unde aceștia desenau, colorau, pictau.
Cum vă raportați personal la orașul Constanța? În primul rând, sunteți constanțean sau
da,
nu?
Da, sunt constanțean.
Născut, crescut
aici. Tata e născut, crescut în Constanța, mama este din Mihail Cogălinceanu.
Sunteți de etnie tătară sau cum?
Sunt 75% tătar, 25% turc.
O combinație
autentică, dobrogeană. Cred că fiecare dintre noi, dacă își caută în arborele genealogic, prea puțin ne găsim 100%.
Așa este.
Da, toți avem...
Puțin sânge bulgăresc, puțin armenesc.
Armenesc, grecesc,
da, turcesc. Așa este. Deci, cum vă raportați personal la orașul Constanța? Ce vă place la orașul nostru? Ce nu vă place? E o relație și sentimentală, nu?
Clar. Amintirile din copilărie, clipele frumoase petrecute cu familia, cu prietenii. Ador marea, ador vara. Mă cam chinuie vântul iarna, dar trebuie să facem și din aceste lucruri un plus. Admir cei care reușesc să se pornească, să se urnească la sfârșit de septembrie, în octombrie și să se urce pe valuri și pe vânt cu diferite sporturi nautice, cu kite-uri, cu astfel de...
Nu faceți așa ceva?
Nu fac încă așa ceva, mă tentează, dar... Încă n-am făcut. Ar trebui promovat și și a atras amatorii de astfel de sporturi în zona noastră.
Pentru a conștientiza mai bine beneficiile mediului natural.
Clar, clar.
În care suntem
clar,
plasați, în clar. Care este orașul nostru plasat.
Și orașul, și regiunea, și toată zona, toată Dobrogea trebuie promovată, că avem foarte multe aturi de care habar n-avem.
Ce nu vă place? Sau ce vă deranjează?
Aș prefera să păstrăm o notă pozitivă.
N-aș vă
vrea
mulțumesc.
Să începem să ne tăvălim pe aici și să ne smuiorcăim că nu ne stă bine.
Nu ne duce nicăieri, nu?
Nu ne duce nicăieri.
Spuneți-mi mai multe acum sau spuneți-mi acum câte ceva despre dumneavoastră. Kasim Chalip este ca rezonanță un nume apropiat de localitatea Kasimcea.
Da.
Are vreo semnificație? Înseamnă ceva numele dumneavoastră?
Cei din Kasimcea s-ar putea asocia. Nu cunosc în arborile genealogic și în strămoșii recenți să fie cineva din zona respectivă.
Kasimcea înseamnă ceva?
Nu,
e doar numele localității.
Ateș înseamnă foc.
Oho,
da.
Cred că vi se potrivește, pentru că focul este transformator, este energie pură. În ce atmosferă ați crescut și ce legătură are stomatologia? N-am spus încă ascultătorilor că sunteți medic stomatolog. Ce legătură are sau ce poziție are profesia dumneavoastră în contextul acestor preocupări atât de frumoase, de altruiste?
Când a fost să aleg profesia, eu îmi vreau neapărat să fiu medic, să pot ajuta, să fiu într-o poziție în care să întind o mână de ajutor oamenilor și să o fac cu responsabilitate. Iată că, sfătuindu-mă cu toți cei din jur, cei implicați în sistemul medical, mi-au zis că ar fi păcat să nu folosesc atul, că mama mea este medic stomatolog. Așa că am ales acest drum. După ce am intrat la stomatologie, rămăsese o zonă pe care nu acoperisem, o zonă de suflet. Am ales să fac și facultatea de educație fizică și sport în paralel. Când am terminat facultatea de educație fizică și sport, am făcut și master pe performanță în sport. După ce am terminat facultatea de stomatologie, am făcut și un masterat de management al instituțiilor medicale și farmaceutice, tocmai în dorința de a avea și o implicare în zona de sănătate publică. Am continuat să mă implic și din postura aceasta în campanii de vizite în grădinițe și școli pentru promovarea educației orodentare, pentru promovarea sănătății cavității bucale. Am observat că în oraș avem o educație peste medie, în schimb, pe măsură ce depășești 20, 30, 40 de kilometri de zona urbană, descoperi că acolo e locul tău, acolo este nevoia acută de a furniza informațiile corecte, de a educa și de a o face într-un mod cât mai atractiv, cât mai atrăgător pentru nivelul de înțelegere al copiilor de acea vârstă.
Și găsiți numitorul comun cu acei copii mai puțin avantajați de soartă ca copiii orașului?
Sigur, nevoia asta îi face și mai deschiși, pentru că în oraș când mergeam copiii deja fuseseră la stomatolog, copiii fuseseră deja la ortodont, știau, răspundeau înainte să fie întrebați, ceea ce mă bucură. În schimb, când ajungeam în zone rurale, acolo, din curiozitate, erau foarte atenți, îi atrăgeam cu desene animate, cu jocuri, cu chestionare verbale. Așa, și feedback-ul era foarte bun. Mergeam și cu mulaje, îi lăsam să și exerseze, mici cadouri furnizate de firme care încurajează promovarea igienei cavității bucale.
Știți să coagulați într-o comunitate oameni care pot să facă pe diverse aspecte ceva. V-au încurajat părinții acest spirit de inițiativă? A fost un copil căruia i s-au cultivat niște valori solide?
Valorile solide cu siguranță, educație foarte bună, investit foarte mult timp, am făcut pian, pictură, am încercat absolut tot ce se putea încerca cu mine, m-au ținut foarte aproape de sport, m-au ținut foarte aproape de calea corectă, m-au oferit de tentații, am fost probabil și un copil liniștit care a putut fi controlat, mi-au încurajat și stimulat echilibrul, dar implicarea civică depășește educația de acasă, implicarea civică dimpotrivă este dintr-o oarecare furie, dintr-o oarecare frustrare că ei nu s-au implicat mai mult, îi consider net superiori educației și culturii pe care o am eu astăzi, motiv pentru care sunt supărat pe ei că nu s-au implicat mai mult în oraș și în tot ce înseamnă urbea.
Și e cum reacționează la această, hai să spunem cu ghilimele de rigoare, supărarea dumneavoastră?
Da. Constată lucrul acesta, au și ei motivele lor, au și ei argumentele lor, le respect, participă la toate evenimentele, dar exact cum am spus la început, vin cu plăcere la cele cu care rezonează.
Care li se potrivesc. Da,
da, da.
Da, da, da. Dar bănuiesc că sunt fericiți când vă văd implicându-vă în comunitate.
Da, 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 dar implicarea în comunitate vine și cu sacrificii, desigur că uneori nu ești acasă cât ți-ai dori sau cât și-ar dori membrii familiei. Soția acceptă că am atâta energie, sunt evenimente care ies cu bine și mă felicită, sunt evenimente pe care nu le gestionez cum trebuie și poate nu ies pe cât de bine mi-aș dori.
Și vă încurajează?
Mă încurajează în continuare. Mm-hmm. Nu mi-a restrâns niciodată această dorință de afirmare prin evenimente frumoase în oraș.
Ce e mai important, această valorizare a dumneavoastră ajutând pe ceilalți și ajutând comunitatea să se dezvolte sau aspectul profesional, pentru că sunteți medic la cabinet? Există o competiție, un raport între aceste două aspecte ale vieții dumneavoastră?
Cred că e un principiu care provine încă din copilărie. Vă dați seama, dacă părinții mei au fost dispuși să mă duc în același timp la tenis, la pian și la pictură. Eu după aceea am făcut facultatea de stomatologie și educație fizică și sport și în ambele părți le-am întrebat, mă, ce legătură au acestea una cu cealaltă. Eu simt în continuare nevoia să am mai multe planuri pe care să mă manifest și fiecare mi-asigură o nevoie.
Cum apreciați spiritul civic la acest moment în societatea noastră, în ansamblu, nu neapărat la Constanța? De ce oamenii, zic eu, se implică încă atât de firav în acțiuni publice, în acțiuni sociale, deși în casele lor sunt excelenți gospodari, sunt oameni cu educație? Ce ne lipsește în fond? Încrederea unii în alții, în aceste obiective comune? Care cred e că, punctul nevralgic?
Cred că e o trăsătură comună a zilelor noastre, poate nu e total nesănătoasă, poate eu sunt anormal, e o formă de egoism, fiecăruia îi pasă doar de el și apropiații lui. Trebuie educată zona aceasta, repet, trebuie să te îndrepți către fiecare cu evenimentul pe care și-l dorește. Adică nu poți să te duci către tot orașul doar cu plantări sau doar cu campanii umanitare sau doar cu tenis.
Concerte, da.
Trebuie să atingi fiecare și să-i găsești numitor comun, astfel încât să coalizeze. Pe zona asta avem 1000 de constanțeni, pe zona asta avem 8000 de constanțeni și să găsești omul potrivit pentru fiecare subiect și care să coalizeze amatorii de astfel de evenimente. Într-adevăr, implicarea civică este insuficientă, implicarea fizică activă reală, pentru că la nivel declarativ toată lumea este profesionist. Avem cei mai buni profesioniști de la politică, fotbal, administrație, absolut tot, dar cunosc un exemplu concret când am mers în primărie și am întrebat pe cineva ce o să se întâmple, era subiectul cu spațiile din jurul blocurilor și mi-a dat o poveste despre cum e Constanțeanul, de fapt. Constanțeanul, dacă îi spui sâmbătă ne strângem toți 40 din bloc și facem curățenie, zice, nu e treaba mea, e treaba administrației publice. Dar du-te duminică și fă un grătar în fața blocului al cuiva.
Atunci e spațiul lui.
Atunci toată lumea coboară și spune, fugi de aici că e spațiul nostru. Suntem un tipar special.
Multiculturalitatea spațiului Dobrogean este unul din marile aturi ale noastre. Cum îl valorificați mai bine? Că știu că îl valorificați.
Multiculturalismul, conviețuirea interetnică se află pe buzele tuturor oamenilor. Mi se pare că a devenit un refren, dar el funcționează cel mai bine la nivel natural, la nivelul tuturor constanțenilor. Când ne referim cumva la conducere, la lider, la asta nu este ceea ce cred eu că este optim. Mi-aș dori o comuniune mai bună între comunități și să organizăm evenimente împreună, pentru că se întâmplă un lucru astăzi. Tătarii organizează cu tătarii, turcii organizează cu turcii, macedonii cu macedonii, grecii cu grecii. Trebuie să învățăm cumva să le combinăm. Rare ori reușește primăria să strângă sau Consiliul Județean să strângă toate comunitățile la oaltă. Trebuie să depășim festivalul tătăresc, festivalul turcesc, festivalul grecesc, trebuie să fie festivalul dobrogean, trebuie să fie festivalul culinar dobrogean, trebuie să fie festivalul de dansuri dobrogene și să îi chemăm pe toți și să fim mai vizibili și să transformăm asta într-un
brand,
într-un atu și într-un avantaj public și turistic care să atragă turiști străini aici.
Apropo, ce am putea face să mai ridicăm nivelul turistic al Dobrogei? Că avem potențial. Ce credeți?
Ne ascundem în spatele argumentului că avem doar 2 luni de vară. Eu zic că trebuie să începem cumva să ne orientăm, în afară de promovarea ceea ce avem și a multiculturalismului și a tuturor comunităților etnice, să încercăm să furnizăm spații de exprimare a unor aturi, a unor avantaje din Constanța și să facem obiective turistice noi. Mi-ar plăcea un muzeu sportului Constanța, mi-ar trebui un muzeu comunităților etnice.
Da.
Sunt lucruri pe care nu le avem.
Încă, da.
Da. În afară că sunt eu îndrăgostit de sport, dar da, să fim serioși, dacă o luăm la bani mărunți, în toate ramurile sportive suntem primii.
Da.
Avem Andrei Pavel, avem Simona Halep, avem Horia Tecău, avem Gheorghe Hagi, avem Florea, avem foarte mult sportiv de nivel.
Avem istorie,
top.
Am făcut istorie,
da,
în sportul,
da,
românesc.
Da, da, și merită. Ei sunt exemple și
inspirație.
Și inspirație pentru tinerele generații,
da,
așa cum se numește și ONG.
Da, iată, aveți idei. Care sunt următoarele proiecte pe agenda asociației?
O să vă spun primul eveniment care urmează să-l organizăm înainte de Crăciun, o licitație de pictură al unei voluntare, artist amator din zona aceasta a ONG-ului nostru, care a promis că va furniza un număr de 20-30 de picturi din propria sa colecție, pe care cine este dornic poate să liciteze pentru ele, iar cu banii strânși vom dota centrul de plasament cu obiecte de artă plastică, adică să continue copiii să deseneze, să picteze, să mergem în zona asta artistică.
Terapia prin artă și creativitate.
Da, încercăm să o promovăm.
Da. Și după acest eveniment?
Suntem în momentul ăsta să încheiem un proiect pe care l-am avut în orașul Constanța, cursuri de siguranță pentru copii cu un psiholog, cu Roxana Șotreanu, căreia îi mulțumesc. Am ținut cursuri de siguranță pentru situații de urgență, cu tremur, incendiu, dacă te abordează un străin, dacă...
Asta pentru copii.
Pentru copii, dar implicarea noastră și a mea în special aici trebuie să fiu egoist și să mă laud. Am mers către Inspectoratul Școlar Județean și am stabilit parteneriate între această instituție și Asociația Studenților Mediciniști și a Tinerilor Medici din Constanța. Ei au înșcolit un număr de 5-6 mii de copii, cel puțin în ultima oară când am verificat eu, în zona de curs de prim ajutor, de acordarea primului ajutor. Avem merite deosebite în zona aceasta.
Cu cine ați lucrat pe prim ajutor?
Se schimbă președinții la asociație foarte frecvent. Am vorbit și cu mine dirigiu, am vorbit cu mai mulți.
Da, am înțeles.
Da. Eu organizez cursurile astea în comunitatea tătară de mult dinainte să am asociația proprie. Știu de pe timpul lui Gavrizi, de pe timpul lui Boșneagu, a fost mie dirigiu, președinte, s-au tot perindat președinți pe acolo.
Important este că sunt disponibili și vin în întâmpinarea copiilor și fac o treabă frumoasă cu ei.
Și tot cu Inspectoratul Școlar Județean avem și cu un club de informatică, cursuri de programare și de siguranță pe internet, tot așa pentru copii.
Dacă ar fi să orientați proprii copii, care credeți că e cel mai important element al viitorului de care să țineți seama ca părinte în educația copiilor?
Mi-aș dori să găsească un numitor comun și un echilibru între partea de educație fizică, nu numai sport, adică educație fizică să o faci regulat, să o faci controlat, să o faci în siguranță, să o faci cu măsură, cu bucurie, cu spirit de echipă, cu fair play, zona aceasta, și partea de digitalizare care evoluează foarte, foarte rapid.
Vă temeți de lumea virtuală pentru copiii noastre sau pentru noi toți? Credeți că este și un mediu periculos? Pentru că vorbim de siguranță.
A devenit un instrument destul de periculos, dar sunt pe punctul de a fi depășit de aceste pericole și nu știu să mă feresc de ele, așa că lăsăm specialiștii să-și facă datoria.
Referitor la educația stomatologică, la educația medicală stomatologică în particular. Cum stau românii în opinia dumneavoastră la acest capitol? Sunt suficient de responsabili și de informați sau nu?
Clar e loc de mai bine, dar discuția trebuie să meargă în particular pentru categorii de vârstă și pentru mediul în care se află subiecții. Pentru că, așa cum am spus, în urban informațiile sunt la îndemână, pe rural nu este suficientă atenție din partea autorităților încât să educe timpuriu aceste probleme, iar pe categorii de vârstă, cred că undeva sub 40 de ani, fluxul de pacienți în cabinete este din cauza alimentației incorrecte, nu neapărat din cauza lipsei de educație, pe când peste 50-60 de ani lumea nu a apucat să fie educată la timp, n-a fost corect informată, a fost insuficient informată poate și au apucat să pornească greșit, cu toate că iau alimentație mai bună.
Da, deci da. Considerați alimentația un element
foarte important. Important. Sunt obiceiuri alimentare, vicii alimentare care poate să atârne greu în sănătatea orodentară.
Ca de pildă.
Cunosc o groază de pacienți care, după ce s-au spălat seara pe dinți, continuă să mănânce. Vă dați seama că la ora 11 nimeni nu zice ce aș mânca un castravete, ce aș mânca o banană. Nu, se îndreaptă către
snacks-uri dulciuri.
Snacks-uri dulciuri și...
Da.
E o vorbă pe care mulți nu o respectă. Seara te speli să-ți păstrezi dinții, dimineața te speli să-ți păstrezi prietenii. Sunt încă mulți oameni care evită periajul matinal.
Care e mai important, cel de seară sau cel de dimineață?
Amândouă sunt importante, dar dacă mă pune să alegeți, cel de seară.
Cel de seară.
Da. Pentru că mecanismele de apărare ale gurii funcționează optim în cursul zilei. Noaptea ne scade salivația și dacă mai lăsăm și niște restul de mâncare pe lângă bacteriile care
sunt deja
în cavitatea bucală, riscăm în timp să ne pricopsim cu o groază de probleme.
Sunt suficient de încurajatoare progresele strict tehnice din stomatologie, astfel încât să ne gândim că vom avea o bătrânețe cât de cât fericită din punctul ăsta de vedere?
În primul rând, ca să accesezi tehnologia modernă, trebuie să ajungi în cabinetul de stomatologie. De aici pornim. Mm-hmm. Doi, un medic deschis către digitalizare, către tehnologii moderne, dacă nu are capacitatea de a se îndrepta personalizat către fiecare pacient
și posibilitățile lui reale și
până la posibilități, trebuie să îl evaluezi, poate sună rău, dar psihologic, să vezi cu cine lucrezi, pentru că nu poți să ai aceeași abordare către 10 pacienți, trebuie să ai 10 abordări individuale pentru fiecare pacient. Da? Și degeaba ai tu mama laserului, mama digitalizării, mama scannerului în cabinet, dacă nu știi să îi vorbești pacientului pe limba lui.
Și această scanare psihologică, inclusiv psihologică, nu este foarte obositoare pentru medicul care sunteți?
Pentru mine, pentru că îmi plac oamenii și că e poate unul dintre aturile acestei meserii că îmi furnizează această scanare, nu este obositoare. Pentru colegi am auzit că este foarte solicitantă, pentru că e un cabinet în care omul deseori vine nedormit, îndurerat, îngrozit de niște costuri financiare, dar și costurile financiare pot fi evitate dacă nu vii odată la 6 ani și vii odată la 6 luni. Pentru că odată la 6 luni, dacă ai nevoie, se face o igienizare, manopelă aproape prietenoasă, pe când dacă vii odată la 6 ani, cu siguranță impactul o să fie ori dureros fizic, ori dureros financiar. Așadar, prin educație sperăm să ajungem ca toată lumea să conștientizeze necesitatea celor 2 consultații anuale.
Rutina obișnuită. Pentru final, cum vedeți 2026 la nivelul asociației Viitorul Orașului Tău? Sau, altfel zis, care este cel mai important vis al dumneavoastră acum cu asociația?
Așa cum am spus și mai devreme, îmi doresc să pun umărul, nu neapărat să-l fac eu, am încercat să-l fac eu, nu am reușit, să pun umărul la înființarea unui nou obiectiv turistic în orașul Constanța. Că e vorba de o alee pietonală a comunităților etnice cu busturi ale unor personaje remarcabile, că e vorba de un muzeu sportului constanțean. Orice obiectiv turistic nou, poate modern, poate cu holograme, care să atragă măcar 6 luni, un an, un flux nou de turiști.
Da, și este un vis greu de îndeplinit sau Cam la ce distanță ne aflăm de el?
Am învățat în anii ăștia de asociație că e important să cauți asocieri și devii mai puternic ridicându-i pe alții, te ridici pe tine. Trebuie să găsesc parteneri suficient de puternici, nu mă refer neapărat la instituții, mă refer la oameni, că sunt indivizi care au energie mai mult decât o asociație întreagă sau cât o divizie întreagă dintr-o administrație publică. Trebuie să găsesc oamenii care să rezoneze cu aceste dorințe și să tragem împreună în direcția asta.
Cu viitorul orașului tău sau cu alt instrument de lucru veți continua să faceți muncă pentru comunitate mult, mult, mult înainte? Vă vedeți pe această linie sau la un moment dat vă veți opri?
Am avut 10 de motive pentru care să renunț. Au fost momente când am făcut un pas înapoi, momente când m-am odihnit, momente când m-am reorganizat, dar cel puțin acum simt că nu vreau să mă opresc.
Ateș Kasim Ceali, vă mulțumesc pentru această discuție îmbogățitoare și pentru optimismul pe care l-ați transmis. Sper să vă mai revăd.
Mulțumesc frumos, ne revedem!
Dialoguri la zi la Radio Constanța.